សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អនឡាញកោចបោជាទីគោរពព័ត៌មានថ្ងៃនេះគឺជុំវិញពិធីសម្ដែងសម្ណារបស់ឯកឧត្តមសឹកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាមួយមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តតាកែវដោយនៅក្នុងពិធីនោះឯកឧត្តមប្រធានបានមានប្រសាសន៍ថាគំនិតខ្ញុំគិតល្អវាសនាស្រុកទេខ្ញុំក៏ល្អដែរសូមតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកយឿនវណ្ណេត
ខេត្តតាកែវជាខេត្តចុងក្រោយនៅយុទ្ធនាការចុះតាមបណ្ដាខេត្តរបស់អាយដាមស៊ីប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដើម្បីពង្រឹងកោសិកានៃការបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដាលេខាធិការដ្ឋាននៃរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង25នៅក្នុងពិធីសម្ដែងសម្ណារជាមួយនឹងលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តតាកែវនៅអគារលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិលូរីឃុំរកាក្នុងក្រុងដូនកែវនាថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកស្រីហែមបញ្ញាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបានមានប្រសាសន៍ថាខេត្តតាកែវមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន 1,026,201 នាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតមានចំនួន 605,059 នាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតមានចំនួន 5,816 នាក់ផែនការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតមានចំនួន 16,412 នាក់ហើយលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបានបង្កើតការិយាល័យបោះឆ្នោតថ្មីចំនួន5ការិយាល័យសរុបមានចំនួន1561ការិយាល័យនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបានធ្វើការបិទផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងដល់បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលបានចូលការសម្រាំងពាក្យក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងត្រៀមមើលប្រឡងគយ CM និងធ្វើតេស្តកុំព្យូទ័រនៅតាមមណ្ឌលប្រមូលផ្ដុំក្រុងស្រុកទាំង10ដើម្បីត្រៀមប្រឡងនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបានទទួលលិខិតអញ្ជើញអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2019និងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតដែលបានប្រើប្រាស់ឯកសារចុះឈ្មោះដូចជាអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរប្រភេទ1និងប្រភេទ2ឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណពីនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបោះឆ្នោតដើម្បីបម្រើម្ចាស់ឆ្នោតពីចម្ងាយទាក់ទងនឹងឯកសារចុះឈ្មោះនេះគរចបោបានបង្កើតកម្មវិធីបដូរឯកសារចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលផុតសុពលភាពពីចម្ងាយឬអនឡាញសម្រាប់អ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2019ពីថ្ងៃទី28ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020តាមគេហទំព័រ voterlist.nec.go.kh លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តតាកែវបានបែងចែកនិងដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដល់ឃុំសង្កាត់និងភាគីពាក់ព័ន្ធលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបានសហការយ៉ាងល្អពីអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់និងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់កន្លងមកលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តបានប្រជុំផ្សព្វផ្សាយនីតិវិធីនៃការស្រង់ស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋប៉ាន់ស្មានសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដល់អភិបាលខេត្តនិងអធិការក្រុងស្រុកមេឃុំចៅសង្កាត់និងស្មៀនឃុំសង្កាត់នៅតាមរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកទូទាំងខេត្តលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តតាកែវបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជូនមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរខេត្តកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំង3រួមមាននគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថនិងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគណៈបកនយោបាយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នៅលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តលោកស្រីប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តក៏គ្រងរៀបចំផ្សព្វផ្សាយបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងអំពីការបោះឆ្នោតឲ្យកាន់តែបានទូលំទូលាយដល់សិស្សនិស្សិតនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅតាមបណ្ដាវិទ្យាល័យសកលវិទ្យាល័យនិងទីប្រមូលផ្ដុំក្នុងឃុំសង្កាត់ក្នុងខេត្តនិងបង្កើនជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជនមកលើកើចបោអាយឧត្តមស៊ីប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានកោតសរសើរចំពោះលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តតាកែវដែលបានបំពេញការងារយ៉ាងល្អនិងមានកិច្ចសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតទាំងអស់អាយឧត្តមប្រធានបានមានប្រសាសន៍ថាហេតុអ្វីបានជាអាយឧត្តមត្រូវចុះទូទាំងប្រទេសខ្ញុំចុះមកធ្វើការកែតម្រង់នេះគឺខ្ញុំត្រូវការស្វែងយល់ឲ្យឃើញថាតើគេកំពុងត្រូវការអ្វីនៅតាមលេខាធិការដ្ឋាននៃរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះធ្វើម៉េចឲ្យមានប្រក្រតីភាពនៃការបោះឆ្នោតការងារបច្ចេកទេសយ៉ាងម៉េចហើយតើត្រូវប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងម៉េចខ្លះបើទោះបីយើងធ្វើបានហើយប៉ុន្តែចំណុចដែលនៅសេសសល់គឺត្រូវការជួយពីថ្នាក់កណ្ដាលម្ល៉េះហើយថ្នាក់ក្រោមនេះគឺត្រូវខិតខំធ្វើឲ្យបានធ្វ ធ្វើម៉េចឲ្យការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលចប់ទៅមានសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពស្រុកទេការចុះមកជួបជាមួយមន្ត្រីបោះឆ្នោតផ្ទាល់នេះឯកឧត្តមប្រធានតែងតែផ្ដល់សិទ្ធិភៅដែលចងក្រងប្រសាសន៍ឯកឧត្តមស៊ីប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងពិធីបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងស្ដីពីការបោះឆ្នោតនៅទាំង5ភូមិភាគការចងក្រងនេះគឺជាកិច្ចសន្យាមួយដែលខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលមាននៅក្នុងចក្ខុវិស័យរបស់ខ្ញុំក្នុងសិទ្ធិភៅដែលខ្ញុំបានចែកជូនជាពិសេសក្នុងឱកាសផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាថ្មីៗនេះដែលមានការចូលរួមជាភាគីពាក់ព័ន្ធរួមមានតំណាងគណៈបកនយោបាយចំនួន16តំណាងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលចំនួន21តំណាងអាសាព័ត៌មានចំនួន9អង្គភាពនិងតំណាងក្រសួងស្ថាប័នចំនួន5ខ្ញុំហ៊ានថាខ្ញុំហ៊ានធ្វើហើយធ្វើឲ្យបានល្អក្នុងនាមជាខ្មែរដើម្បីស្ថិរភាពស្រុកទីរបស់ខ្ញុំបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលត្រូវទទួលស្គាល់ពីគ្រប់ភាគីជាទីបញ្ចប់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចស្វែងយល់នេះឯកឧត្តមប្រធានបានលើកទ្រឹស្ដីរបស់លោកសាមូអែលស្មៃជាជនជាតិអេកូសេដែលងាយចាំ5យ៉ាងការគិតនាំឲ្យចេញជាសកម្មភាពច្រើនដងចេញជាទម្លាប់ច្រើនដងចេញជាអត្តចរិតចេញជាជោគវាសនាហើយក្នុងន័យនេះឯកឧត្តមបានទាញជាហេតុផលថាខ្ញុំចុះមកនេះខ្ញុំមិនមែនមកបោកប្រាស់មន្ត្រីឬនរណាឲ្យដើរផ្លូវខុសទីហើយភាពជោគជ័យរាល់កិច្ចការទាំងឡាយទាំងពួងគឺស្ថិតនៅលើមេដឹកនាំបើមេដឹកនាំល្អគឺល្អហើយមេដឹកនាំអាក្រក់ដូចប៉ុលពតនឹងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជាតិនិងមាតុភូមិដូច្នេះខ្ញុំជាមេជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតខ្ញុំត្រូវដឹកនាំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យបានល្អមានន័យថាគំនិតខ្ញុំគិតល្អវាសនាស្រុកទេសរបស់ខ្ញុំក៏ល្អដែរយុទ្ធនាការនៃការពង្រឹងកោសិកានៃការបោះឆ្នោតនៅភូមិភាគទាំង5នៃរាជធានីខេត្តទាំង25របស់អាដាមស៊ីចមុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់ដោយជោគជ័យហើយមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋាននៃរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំងអស់បានទទួលចំណេះដឹងច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការបោះឆ្នោតនិងចំណេះដឹងសម្រាប់អភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យរីកចម្រើននិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងជីវិតទៀតផងមន្ត្រីបោះឆ្នោតទាំងអស់ក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចផងដែរសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះ
ចាសសូមអរគុណទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានការផ្សាយកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់កម្មវិធីនឹងនាំយកនូវព័ត៌មានថ្មីៗមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខណៈនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍អនឡាញកូចបោក៏បានឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំរួមនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អនឡាញកោចបោជាទីគោរពព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះគឺជុំវិញពិធីសំណេះសំណាលរបស់ឯកឧត្តមសឹកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាមួយមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបដោយនៅក្នុងពិធីនោះឯកឧត្តមប្រធានបានអំពាវនាវឲ្យមានការសហការគ្នាល្អដើម្បីមានបញ្ជីបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំដែលមានភាពពេញលេញភាពត្រឹមត្រូវនិងបច្ចុប្បន្នភាពសូមតាមដានព័ត៌មានលម្អិតពីលោកយិនវ៉ាណេត
បន្ទាប់ពីបញ្ចប់បេសកកម្មនៅខេត្តព្រះសីហនុអាដាមស៊ីប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបន្តជួបជាមួយមន្ត្រីនៃលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបក្នុងអាគារសាលប្រជុំសាលាខេត្តកំពត
ស្ថិតនៅភូមិមួយឧសភាសង្កាត់កំពង់កណ្ដាលក្រុងកំពតនៅរសៀលថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកអង្គវិសាលប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពតបានឡើងរាយការណ៍ជូនគណៈប្រតិភូថាខេត្តកំពតមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន 680,167 នាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅមានចំនួន 473,057 នាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2019មានចំនួន 373,546 នាក់ផែនការចុះឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2020មានចំនួន 13,531 នាក់និងផែនការលុបឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020មានចំនួន 10,004 នាក់ហើយលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពតមានការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន1042ការិយាល័យលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពតបានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងធ្វើការណែនាំដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលស្មៀនឃុំសង្កាត់ស្ដីពីការស្រង់ស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំនិងអ្នកមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអ្នកទទួលមរណភាពអ្នកផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅចេញឬចូលនិងអ្នកដែលត្រូវបានដកហូតសិទ្ធិសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពតក៏បានធ្វើការប្រជុំជារៀងរាល់ខែនិងធ្វើការណែនាំដល់មន្ត្រីឲ្យស្វែងយល់អំពីការងារបោះឆ្នោតដោយសិក្សាលើច្បាប់បទបញ្ជានិងនីតិវិធីបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងក្រមសីលធម៌សេចក្តីណែនាំនិងអនុសាសន៍សំខាន់សំខាន់របស់អាយដាមប្រធានគរជបោពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពមន្ត្រីលើការងារជំនាញបន្ថែមទៀតលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពតបច្ចុប្បន្នពុំទាន់មានឃ្លាំងដាក់សម្ភារៈបោះឆ្នោតដូចជាហឹបឆ្នោតបន្ទប់សម្ងាត់និងកែដាក់ឯកសារនៅឡើយទេលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតមានការលំបាកទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដោយឃុំសង្កាត់មួយចំនួនពុំបានធ្វើទម្រង់1025និង1027ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មួយចំនួនពុំបានប្រគល់ភារកិច្ចឲ្យជំទប់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ធ្វើជំនួសទេហើយប្រគល់ភារកិច្ចបោះឆ្នោតឲ្យស្មៀនឃុំសង្កាត់ជាអ្នកធ្វើប៉ុន្តែស្មៀនឃុំសង្កាត់មានការរវល់ច្រើនលើការងារសង្គមនិងការងារជំនាញដោយពុំបានយកចិត្តទុកដាក់លើការងារបោះឆ្នោតទេចំណាយប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកែបលោកជាសម្បូក៏បានឡើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនគណៈប្រតិភូថាខេត្តកែបមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន 41,667 នាក់អ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2019មានចំនួន 24,655 នាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅមានចំនួន 27,395 នាក់ផែនការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ2020មានចំនួន486នាក់និងមានការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុបចំនួន69ការិយាល័យឆ្លើយតបទៅនឹងការលំបាករបស់លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តជំវិញការសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអាយដាមប្រធានគរជបោបានពន្យល់ថាតើគរជបោត្រូវធ្វើអ្វីហើយឃុំសង្កាត់ត្រូវធ្វើអ្វីតើអនុវត្តបានដូចស្មារតីច្បាប់ទេជាស្ដែងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្របានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាសៀវភៅឬបញ្ជីបោះឆ្នោតត្រូវរក្សាទុកជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅសាលាឃុំសង្កាត់នៅលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងនៅទីស្នាក់ការគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតស្របតាមបទបញ្ជានិងនីតិវិធីរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើប្រតិភូកម្មអំណាចដល់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យបំពេញតួនាទីជាតំណាងរបស់ខ្លួនក្នុងការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងសៀវភៅបោះឆ្នោតសម្រាប់ឃុំសង្កាត់ត្រូវបានផ្ដល់សុពលភាពរួចហើយក្នុងករណីដែលមានប្រជាពលរដ្ឋទទួលមរណភាពស្មានឃុំសង្កាត់ត្រូវស្រង់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋនោះដាក់ក្នុងបញ្ជីមួយដាច់ដោយឡែកតាមទម្រង់ដែលបានកំណត់ដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបញ្ជីនេះត្រូវចម្លងជូនលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតជារៀងរាល់2ខែម្ដងរាល់ការងារបោះឆ្នោតគឺត្រូវតែមានការសង្កេតការរបស់គណៈបកនយោបាយឬអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងអន្តរជាតិមិនអាចប្រងើយកន្តើយឬធ្វើប្រហែសជាដាច់ខាតក្នុងករណីមិនគោរពតាមច្បាប់ដែលបានចែងទេគឺត្រូវទទួលការផាកពិន័យដូចនឹងមាត្រា140ដែលបានចែងថាត្រូវផាកពិន័យជាទឹកប្រាក់ចំនួន5លានរៀលទៅ10លានរៀលដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយពុំទាន់គិតដល់ទោសប្រមទានផ្សេងទៀតចំពោះជនណាដែលបានប្រព្រឹត្តដោយចេតនានៅអំពើណាមួយដូចជាចេញបង្កាន់ដៃបញ្ជាក់ការចុះឈ្មោះប៉ុន្តែមិនព្រមចុះឈ្មោះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងសៀវភៅបញ្ជីបោះឆ្នោត និងចោះឈ្មោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពុំបានបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់អាចបោះឆ្នោតបានអាយុដំប្រធានបានអំពាវនាវឲ្យមានការសហការគ្នាល្អដើម្បីមានបញ្ជីបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំដែលមានភាពពេញលេញភាពត្រឹមត្រូវនិងបច្ចុប្បន្នភាពអាដាមស៊ីប៊ុនហុកប្រធានកោះចបោបានក្រើនរំលឹកថាបើចង់ឈ្នះឆ្នោតគឺមានអ្វីក្រៅពីអំពើល្អដែលយើងធ្វើចំពោះគេទេកត្តាឈ្នះចាញ់គឺនៅលើអំពើល្អរបស់អ្នកដឹកនាំដែលឈានទៅរកការបោះឆ្នោតមិនមែនចេញមកពីការលួចសัญลักษณ์ឆ្នោតឬប្រឡែងប្រឡំសัญลักษณ์ឆ្នោតទេប្រជាពលរដ្ឋគូសលើសัญลักษณ์ឆ្នោតបានតែមួយសัญลักษณ์ទេដូច្នេះយើងមិនអាចទៅប៉ះពាល់ដល់ការសម្ងាត់របស់គេទេព្រោះបទបញ្ជានិងនីតិវិធីបានចែងលំអិតសម្រាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅធ្វើជាម្ចាស់ឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតតាមរយៈការបោះឆ្នោតដែលជាស្នូលនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាចុងក្រោយឯកឧត្តមប្រធានបានអះអាងថាខ្ញុំមកស្វែងយល់គ្រប់លេខាធិការដ្ឋានរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង25សម្រាប់ឲ្យមន្ត្រីបោះឆ្នោតទាំងអស់យល់ថាទួលនីតិរបស់ខ្លួនត្រូវធ្វើអ្វីដើម្បីស្ថិរភាពស្រុកទេក្រោយការបោះឆ្នោតកុំភ្លេចណាមួយជីវិតខ្ញុំមិនដែលល្មើសច្បាប់ទេលោកប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបបានធ្វើការបញ្ញាថានឹងបន្តអនុវត្តតាមការដឹកនាំចង្អុលបង្ហាញនិងការផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ឯកឧត្តមប្រធានកោះចបោឲ្យបានល្អដើម្បីពង្រឹងការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពតម្លាភាពក្នុងការបំពេញភារកិច្ចនៅលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តដោយឈលលើគោលការណ៍ជាត្រីវិស័យ7ចំណុចរួមមានឯករាជ្យភាពអព្យាក្រឹតឬភាពមិនលំអៀងសុចរិតភាពតម្លាភាពប្រសិទ្ធភាពវិជ្ជាជីវៈភាពនិងភាពជាអ្នកបម្រើសេវា
សូមជម្រាបជូនថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបឯកឧត្តមប្រធានកោះចបបន្តដំណើរទៅជួបជាមួយមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តតាកែវដែលជាលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតទី25និងចុងក្រោយក្នុងការពង្រឹងកោសិកានៃការបោះឆ្នោតចាសសូមអរគុណទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានការផ្សាយកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីនឹងនាំយកនៅព័ត៌មានថ្មីៗមកជម្រាបជូនជាបន្តបន្ទាប់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះកម្មវិធីផ្សាយបានឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំរួមនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាកំពុងតាមដានការផ្សាយទូរទស្សន៍អនឡាញកោះចបោជាទីគោរពព័ត៌មានយើងថ្ងៃនេះគឺជុំវិញពិធីសំណេះសំណាលរបស់ឯកឧត្តមប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាមួយមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តព្រះសីហនុដោយនៅក្នុងកម្មវិធីឯកឧត្តមប្រធានបានណែនាំថាមន្ត្រីបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានត្រូវមានគណនេយ្យភាពចំពោះកោះចបោហើយកោះចបោត្រូវមានគណនេយ្យភាពចំពោះមុខរដ្ឋសភាសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកឈុនចន្ទថល
បន្ទាប់ពីបញ្ចប់បេសកកម្មនៅខេត្តកោះកុងអាដាមសិកប៊ុនហុកប្រធានកោះចបោនិងគណៈប្រតិភូអមដំណើរបានបន្តជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីនៃលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តព្រះសីហនុក្នុងអាគារលោកខបោស្ថិតនៅភូមិ1សង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុនៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកតេងវ៉ាន់ឌីប្រធានលោកខបោព្រះសីហនុបានធ្វើរបាយការណ៍ជូនគណៈប្រតិភូឲ្យបានជ្រាបថាខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួនប្រជាពលរដ្ឋសរុប221,062 នាក់ប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019ចំនួន 125,728 នាក់មានការិយាល័យបោះឆ្នោតចំនួន313និងមានផែនការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2020ចំនួន7,940នាក់ តងនឹងការងារកន្លងមកលោកខបប្រសិទ្ធនុបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីការស្រង់ស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋប៉ាន់ស្មានគ្រប់អាយុចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដល់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកទាំង5រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់និងប៉ុស្តិ៍នគរបាលទាំង29និងបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយអាដាមគួចចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រសិទ្ធនុហើយបានស្នើសុំឲ្យជួយសាងសង់ឃ្លាំងនិងសាលប្រជុំលោកខបដែលកំពុងខ្វះខាតចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020លោកខបបាននឹងកំពុងបែងចែកលិខិតអញ្ជើញអ្នកដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដល់គ្រប់ឃុំសង្កាត់ដើម្បីអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការឆ្នាំ2019នៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ឲ្យត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនឹងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតប្រចាំឆ្នាំពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2020លោកប្រធានលោកខបប្រសិទ្ធនុបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាលោកខបតែងតែប្រកាន់ជំហរអព្យាក្រឹតស្របតាមគោលការណ៍ច្បាប់បទបញ្ជានីតិវិធីនិងការណែនាំផ្សេងៗរបស់កោជបដែលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនីពេលកន្លងមកតែងតែទទួលបានជោគជ័យមានសន្តិសុខសុវត្ថិភាពនិងគ្មានអំពើហិង្សាលោកខបមានការសហការគាំទ្រពីសំណាក់រដ្ឋបាលសាលាខេត្តអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គណៈបកនយោបាយអង្គការសមាគមជាពិសេសមានការកំណត់ទិសដៅការងារច្បាស់លាស់លោកបន្តថាលោកខបបានជ្រើសរើសមន្ត្រីអ្នករាជការកោជបនិងមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយដើម្បីប្រឡងប្រជែងចូលបម្រើការងារហើយការប្រឡងបានធ្វើឲ្យបេក្ខជនដែលមកចូលរួមមានជំនឿទុកចិត្តនិងទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការប្រឡងព្រមទាំងកាត់បន្ថយការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានមហាជនផងដែរចំពោះបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលផលិតដោយនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងទិន្នន័យអ្នកបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបោះឆ្នោតវិញគឺមានភាពសុក្រិតនិងបានបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណច្បាស់លាស់ហើយកាត់បន្ថយការរិះគន់ពីមហាជនទូទៅថ្មីៗនេះអង្គការ Comprel បានធ្វើសវនកម្មលើបញ្ជីបោះឆ្នោតដោយបានវាយតម្លៃថាបញ្ជីបោះឆ្នោតមានគុណភាពរហូតដល់ 99.7% ទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រឈមលោកខបប្រសិទ្ធនុបានរកឃើញថាស្ថិតិប្រជាពលរដ្ឋប៉ាន់ស្មានរបស់រដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់និងប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលមានភាពលំអៀងគ្នាហើយលោកខបមានការលំបាកក្នុងការជ្រើសរើសក្រុមចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រមួយចំនួនដូចជាអន្លង់ក្រពើកោះរងសន្លឹមព្រោះទីតាំងទាំងនោះស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទីប្រជុំជនហើយធនធានមនុស្សនៅមានកម្រិតនៅឡើយលើសពីនេះទៅទៀតគណៈបកនយោបាយមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តពុំមានទីស្នាក់ការអចិន្ត្រៃយ៍ដែលធ្វើឲ្យមានការលំបាកក្នុងការទំនាក់ទំនងបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់របាយការណ៍របស់ប្រធានលោកខបប្រសិទ្ធនុអាដាមស៊ីកប៊ុនហុកប្រធានកោជបបានមានប្រសាសន៍ទៅកាន់មន្ត្រីលោកខបទាំងអស់ថាមន្ត្រីបោះឆ្នោតនៅមូលដ្ឋានត្រូវមានគណនេយ្យភាពចំពោះកោជបបហើយកោជបបត្រូវមានគណនេយ្យភាពចំពោះមុខរដ្ឋសភាអាដាមប្រធានបានរំលេចមាត្រា21នៃច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលចែងថាប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវមានគណនេយ្យភាពចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានសិទ្ធិសម្រេចបណ្ដេញប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកគណៈកម្មការរាជធានីខេត្តរៀបចំការបោះឆ្នោតណាមួយក្នុងករណីបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីច្បាប់បោះឆ្នោតជាធរមានបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឬក្រមសីលធម៌សម្រាប់មន្ត្រីបោះឆ្នោតអាដាមប្រធានបន្ថែមថាព្រមជាមួយគ្នានេះកោជបក៏ត្រូវមានគណនេយ្យភាពចំពោះមុខរដ្ឋសភាផងដែរបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ពិធីសម្ណេះសម្ណាលជាមួយលោកខបប្រសិទ្ធនុអាដាមប្រធានកោជបបន្តដំណើរទៅជួបមន្ត្រីលោកខបកម្ពុជានិងកែបជាបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020
ចាសូមអរគុណទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានការផ្សាយកម្មវិធីរបស់យើងកម្មវិធីនឹងនាំយកព័ត៌មានថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ទៀតមកជម្រាបជូនខណៈនេះកម្មវិធីយើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំរួមទាំងសហការីផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីផ្សាយទូរទស្សន៍អនឡាញកោះជបជាទីគោរពព័ត៌មានយើងនៅថ្ងៃនេះគឺជុំវិញពិធីសំណេះសំណាលរបស់ឯកឧត្តមសឹកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតជាមួយមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកោះកុងដោយនៅក្នុងពិធីនោះឯកឧត្តមប្រធានបានណែនាំថាមន្ត្រីបោះឆ្នោតត្រូវប្រកាន់គោលការណ៍មិនលំអៀងជាដាច់ខាតសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីលោកយឿនវណ្ណេត
នៅក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកោះកុងនៅអគារលេខាធិការដ្ឋានស្ថិតនៅភូមិព្រែកស្វាយសង្កាត់ស្ទឹងវែងក្រុងខេមរភូមិន្ទលោកសេងណេប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកោះកុងបានរាយការណ៍ជូនគណៈប្រតិភូក្រោមការដឹកនាំរបស់អេដាមស៊ីប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាខេត្តកោះកុងមានប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន 141,302 នាក់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងមានចំនួន 89,929 នាក់ប្រជាពលរដ្ឋមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2019មានចំនួន 66,233 នាក់និងមានផែនការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្មីសម្រាប់ឆ្នាំ2020មានចំនួន 2,901 នាក់សូមជម្រាបជូនថាខេត្តកោះកុងមានការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតអចិន្ត្រៃយ៍និងការិយាល័យចុះឈ្មោះចល័តសរុបចំនួន183ក្នុងនោះមានការិយាល័យចល័តចំនួន12ដែលជួបការលំបាកត្រូវការជួលមធ្យោបាយដូចជាទូកសម្រាប់ដឹកមន្ត្រីក្រុមចុះឈ្មោះកុំព្យូទ័រនិងសម្ភារៈមួយចំនួនទៀតទៅកាន់ការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងត្រូវដឹកត្រឡប់មកវិញនៅពេលបញ្ចប់ការងារទន្ទឹមនឹងនេះលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកោះកុងមានការសហការបានយ៉ាងល្អជាមួយអាជ្ញាធរគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងអស់ទាំងការស្រង់ស្ថិតិការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតការបណ្ដុះបណ្ដាលការឃោសនាសន្តិសុខនិងការផ្សព្វផ្សាយជាដើមជាមួយគ្នានេះលោកប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកោះកុងក៏បានស្នើសុំដីមួយកន្លែងពីខេត្តហើយខេត្តបានផ្ដល់ជូនដីមួយកន្លែងទំហំ30គុណនឹង30ម៉ែត្រដើម្បីប្រើប្រាស់ជាកម្មសិទ្ធិលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ស្ទឹងវែងក្រុងខេមរភូមិន្ទបន្ទាប់ពីទទួលបានដីជាកម្មសិទ្ធិរួចហើយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានធ្វើការកសាងអគាររដ្ឋបាលកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2015កន្លងមកនេះប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកោះកុងក៏បានផ្ដាច់ញាក្នុងការដឹកនាំឲ្យមានភាពល្អប្រសើរដើម្បីធានាបាននូវនិរន្តរភាពប្រកបដោយលក្ខណៈច្បាប់វិជាសាស្ត្រសីលធម៌គុណធម៌និងភាពទទួលយកបានម្យ៉ាងទៀតលោកក៏នឹងបន្តពង្រឹងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់គណៈបកនយោបាយរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតហើយដោយឈលលើស្មារតីនេះទើបធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តកោះកុងទទួលបានជោគជ័យប្រកបដោយឯករាជ្យអព្យាក្រឹតសច្ចៈយុត្តិធម៌និងតម្លាភាពហើយលទ្ធផលអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងរបាយការណ៍សម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ឯកឧត្តមប្រធានបានថ្លែងពង្រឹងការងារជារួមថាការលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតបានលុះត្រាតែមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយការលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតសំដៅលើ1ប្រជាពលរដ្ឋរូបនោះសុំសិទ្ធចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅកន្លែងថ្មីប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ផ្លាស់ទីលំនៅជាបណ្ដោះអាសន្នឬដើម្បីទៅរកការងារធ្វើយើងមិនអាចលុបឈ្មោះរបស់គេចេញពីបញ្ជីឈ្មោះបាននោះទេ2ប្រជាពលរដ្ឋផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅចេញជាអចិន្ត្រៃយ៍ទៅរស់នៅរាជធានីខេត្តផ្សេងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវស្នើសុំទិដ្ឋាការពីអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទៅរាជធានីខេត្តផ្សេង3ប្រជាពលរដ្ឋទទួលមរណភាពមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះឯកសារយោងឬសម្បត្តិមរណភាពដែលត្រូវស្រង់ចូលក្នុងទម្រង់1025ក្នុងករណីបញ្ជូនទម្រង់1025មកកាន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយគ្មានឯកសារយោងបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋនោះទទួលមរណភាពទេគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនអាចលុបឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋនោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតបានទេអាយរំប្រធាននៅតែក្រានរំលឹកដល់មន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃខេត្តកោះកុងឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍មិនលំអៀងជាដាច់ខាតហើយវត្តមានរបស់អាយអាដាមមិនមែនមកប្រាប់ឲ្យលំអៀងទេព្រមទាំងមន្ត្រីយល់ថាអ្នកដែលមិននៅខាងខ្លួនឬគាំទ្រខ្លួនសុទ្ធតែជាសត្រូវនោះទេជាងនេះទៅទៀតអាយអាដាមក៏បានបង្ហាញសិភៅស្ដីពីក្រមសិលធម៌មន្ត្រីបោះឆ្នោតដោយអាយអាដាមបានអានចំណុច 6.7 នៃក្រមសិលធម៌ដែលមានខ្លឹមសារជាអាចថាមិនត្រូវលំអៀងជាដាច់ខាតនិងមិនត្រូវធ្វើសកម្មភាពសម្ដែងអាកប្បកិរិយាអិរិយាបថឬពោលពាក្យសម្ដីឬថ្លែងសន្ទរកថាឬថ្លែងការអ្វីមួយដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពលំអៀងឬការចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តចំពោះគណៈបកនយោបាយ បេក្ខជនអ្នកងារគណៈបកនយោបាយណាមួយក្នុងពេលអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនមិនត្រូវធ្វើអ្វីមួយដែលជះឥទ្ធិពលលើអ្នកបោះឆ្នោតដែលអាចនាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតគាំទ្រឬប្រឆាំងបេក្ខជនឬបកនយោបាយណាមួយមិនត្រូវរើសអើងគ្រប់ទម្រង់ដូចជារើសអើងពូជសាសន៍ភេទគុលសម្ព័ន្ធឋានៈឬសាសនាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតឬសកម្មភាពនយោបាយផ្សេងៗឯកឧត្តមប្រធានបានសង្កត់ធ្ងន់ថាខ្ញុំធ្វើតែតាមនឹងតើហើយនរណាហ៊ានលំអៀងអ្នកនោះនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខខ្ញុំខ្ញុំអត់ត្រូវកាត់បែបនឹងទេ
សូមជម្រាបជូនថាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ពិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកោះកុងឯកឧត្តមប្រធានគយជបបន្តដំណើរទៅជួបជាមួយមន្ត្រីលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តព្រះសីហនុជាបន្តទៀតចាលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខណៈពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំរួមនឹងសហការីផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា